Tani atmosferë festive me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të besimtarëve dje me 6 nëntor në fshatin Smas të Gjakovës u përrua një kishe vogël kushtuar martirëve të shejt e të lumtur. Me rastin e 90 vjetorit e themelimit e famullisë kishtare Zoja Ruzare dhe masakrës e 72 besimtarëve të këtij komuniteti menimi e 1941, me nismin e priftit famullitar të komunitetit kishtar të Zojës Ruzare të Bishtazhini Don Marian Ndemajt dhe bashkëpunimin bojar të shumë antarëve të këtij komuniteti, janë ngritur një memorial për kujtimor për martiret e kjo kishës në vendin e dikurshëm në selin e vjetër të këtij komuniteti famullitar. Ne jemi në lidhje telefonike me Don Marian Ndemajt, të cilit i kërkojmë të na shpjegojë mesazhin dhe domethënien e kësaj ngjarjeje, ngritjes së kishës së vogël dhe ndërtimit e lartimit të memorialit në përkujtim të 72 martirëve. Don Marian.
Bërë për dhe shërët një përshëndes, një dhe stafën e Radio Vatikanin për të gjithë të gjusë të juaj, po ne dje të një pasëm në një mirë inaugurimin e një kishë të që të me këmë ndërtuë në përkujtim të 75 vjetorit e martirëve të familjes së Bishtazhinë që kanë ndodhur në vitin 1941, dhe të pasë asë një shqipër vjetorë, atërë pasha ishtë një të shqiptarë, jemi dakorduë që të dhe një memorial në Bishtazhinë dhe një kishë në trullin e mëqën të kishës të cila ka ekzistuar që në vitin 1926 dhe në vitin 1967. Pastaj e kishë është rënue sepse ka qenë në tokë, sepse ka qenë përshtatshme për kishë dhe me siguri kisha ne ka qenë shumë mirë me material të fortë dhe është vendosë në Bishtazhinë. Kjo ka qenë arsye pra që kemi bërë kishën në Smaç dhe dje ishte mesha parë mas 50 vite që sa nga të vend me parashën besimtarëve.
Don Marian Ndemajt, cila është porosia, cili është mesazhi që keni dashur të përqoni tek besimtarët përmes këtyre dy veprave, ngritjes së memorialit të martirëve të përruar në festën e Zojës Ruzare në tetorin e kaluar dhe dje përurimi kësaj kishe të vogël në shenjë për kujtim të martirëve?
Po për mua është rëndësishme të thonë se kisha jonë ka qenë gjithmonë vërtet në kishë martire e në vendit të sotme dhe nga martire të përfitojnë që të përfartohet feja, besimi ynë që me sot pra jemi të lirë dhe duhet jemi pak ma aktiv, ma besimtar. Shembulli i martirëve, shembulli sidomos dita kur u lumturuan ata të shtonin në Shkodër, është një porosi për gjithë neve që në kohën e cilën jetojmë, vërtet jeni pak më besimtar, jeni pak më konkret në vepra të mira, sepse është një ndërgjegjësim shumë i madh që ata më pas është në favor tonë të këtij tan, dhe besoj se kjo ka ndikuar pozitivisht gjë që kishim ne kemi. Kemi thënë më shumë 50 viteve dhe njerëzit ata që kanë qenë më vjetër, që kanë qenë aty më drejt me vetë si e ka kujtuar kretat historisë që ka qenë gjatë të viteve, sa ishte Don Luka, fondetari Don Mila, pastaj Don Legj Gashi që ka qenë prej atyre që kanë hyrë zonën për kretat e shqiptarëve të kishës katolike, bashkë me Don Gjem Bisasën dhe Don Shihën Kurkin. Ka dhe më hanë shumë gjana, shumë elemente që duhet të bëjnë vërtet vujnë në kërë në ardhë, por që të livët jeni tra një halë këtë cila e livë, ka lumen dhe termën, në hanë që duhet jeni një halë këtë e livët, ka lumen dhe termën dhe kështë të përgjësi për neve të bëjnë një gjantë të gjithë.
Don Marian, në të njëjtën kohë me lumturimin e martirëve të kishës shqiptare në Shkodër, ju keni dashur të nderoni e përkujtoni 72 martirët e komunitetit kishtar të Bishtazhinit. Për çfarë martirësh është fjala?
Ta martirë janë vranë nga e prejnë të mave që ka që ishte me 11 prill dhe me 13 prill dhe të shumë në pashtë, të gjilë në pashtëve, në vitin 1940. Ne e dim atë që ka shruë në Biba për të vdekur dhe të në Luka që ata njës ka vdekë për feje, në urejtje në daj feje. Dhe me thamë një njës të cilët janë martirë të cilët si pas në Luka kanë qenë të rarë të masakruar për feje, se si kanë qenë kohën ma shajnë të mund të krishtenë të përgadit katolikët për testuar pashket, qëtë të dhe besimtar, dhe ki testuan pashket të tokë, për i testuan me krishtën e qilë, dhe besë e do të besojnë ati që ka shruë këtë. Dhe kjo është arsye që neve edhe më tepër na bën të jemi krenar me martirët e tanë dhe që jemi të në mos harrohet sepse kanë qenë citatat e tila që s'ka mund të bëhen ti çka më tepër. Pasi kanë ndodhur në regjimin në atëherë që ka qenë 4000 në vitin 1900 ka qenë, atë nuk ka mund të bëhen ti çka ti do tash kur në liri që më vendos ta bëjnë se edhe të metë të një seri një kujtim të mohon një kishe e cila ka pasur një Golgotë në kohën më të vështirë në kohën e luftës e 72 martirëve. Dhe kjo domethënë mbetet një kujtim për me jeve regjinata që një në tarmën që gjithmonë për trinkës se ka ndodhë një shka, po që unë e kam tonë me fetën e zëjtë rëzare, marë gozim që në emër se si gjithë besimtarve, ti falin ata një që e kanë banë këtë gjë. Besoj që si më shtarën, dhe shë kom pas drej që vërtet me marë gozim, ti falin gjakë se orë që e kanë banë një gjatë të tijë, se të vritën, e të masak në shtarë të dy besimtarë me e këtë ditëve, ka qenë dhe se shumë e dhe mbetet një kujtimi hidhur.
Një kujtimi hidhur, por si stat ju edhe një kujtim i pasur me dëshminë e tyre, me shembullin e tyre dhe arsyen pse ata dhanë jetën për fe e për atë dhe. Si u prit nga besimtarët kjo nismë e juaja?
Po, për në Zotit, u prit shumë një njërë, sepse ne mëndohemi që të vërtet për në këtë të shka është të mëshme, në i përëndrej besimtare që përkrahin këto ideje dhe në këto veprimet minja, është të mëndë një mërit ma të i përëtyne se sa imja, që pra në është prit shumë një, vërtet shumë një njërë që të kanë pranua e këtë gjanë shumë me një dashë një dhe me një është me tanë entuziasm shumë të madhë. E besaj që do të indikon pozitivisht, mi shpil të zojës nuri që këmë interesue edhe memoriali i martirëve, edhe kisha, kushtume martirëve janë tri gjana që si vjetë janë bave, janë përvec, këtë vjetë e kanë, ashtë dhe me thajnë e vetë, shumë qartë, që njëzit, e shë që kanë pranu shumë mirë dhe janë i lumë të në që kemi bani të në pashkarishë në besëntatë e me një mënetofit.
Përgzime e fanderit.
Fanderit o të i për shëndet.